Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld tar vi for oss en fersk seriemordersaga. En av Europas seriemorder-superstjerner. En mann som hadde Jack the Ripper som forbilde og som overgikk Jacks drapsportefølje, om ikke brutalitet. Vi reiser tilbake over midtpassasjen, Atlanterhavet, og igjen tilbake i Storbritannia. Nord-England, for å være presis, Yorkshire. Og hvis du følger tema seriemord, vil bare navnet på den byen bringe frem et umiddelbart kallenavn. Yorkshire Ripper. Noen ganger også referert til som Wearside Jack. England har to veldig kjente seriemordere som har delvis felles kallenavn. Jack the Ripper og Yorkshire Ripper. Jack opererte, som vi vet og vil se nærmere på i en senere episode, i viktoriansk tid. I Yorkshire terroriserte deres Ripper, på norsk kanskje best oversatt til revner, imidlertid befolkningen på slutten av 1970-tallet frem til han ble arrestert i 1981. I motsetning til Jack er revneren i Yorkshire kjent for oss. Han het Peter William Sutcliffe og var ansvarlig for de brutale drapene på 13 kvinner. Frykten Peter Sutcliffe påførte ikke bare Yorkshire, men hele Storbritannia, er ganske unik i moderne europeisk historie. Men Yorkshire Ripper-saken var ikke bare historien om en morder. Det er også historien om politiets inkompetanse og en mer moderne kontrovers angående psykisk helsevern og fangers sikkerhet. Selv om Yorkshire Ripper-saken skjedde for over 35 år siden, er den fortsatt en del av den offentlige samtalen. Forestill deg, kjære lytter, en dyster engelsk skumringskveld. Rapportene er ikke detaljrike, men kanskje det var en av de overskyede kveldene, kanskje til og med tåke eller regn. En ung mann, litt tykk, med helsvart skjegg, blå øyne og svart krøllete hår, som heter Peter, går langs Red Light District i Yorkshire. Han var sint og ergerlig fordi han var sikker på at hans daværende kjæreste, Sonia Jurma, hadde vært utro. I stedet for å slå opp med henne, ønsket han hevn. Så han oppsøkte en prostituert slik at han også kunne si at han hadde vært utro. Horen han endte opp med er navnløs. Det som er kjent, er at hennes handlinger utløste et dypt, brutalt sinne, og utløste noe ondskapsfullt over folket i Yorkshire. Den unge Peter betalte henne 10 pund for sex, men så snart hun hadde pengene, kom halliken hennes inn i rommet, og etter trussel om vold tvang han Peter til å dra uten å ha mottatt sexen han hadde betalt for. Etter denne ydmykelsen oppsøkte Peter henne noen netter senere på en bar og krevde pengene sine tilbake. Hun så ham inn i øynene og lo av ham. Etter å ha lidd denne ytterligere ydmykelsen, startet Peter Sutcliffe en kampanje med brutale drap som varte i minst 5 år. Men før han ble synonymt med ondskap, var Peter den førstefødte sønnen til John og Kathleen Sutcliffe. Han ble født i Bingley, et industriområde i Yorkshire, England, den 2. juni 1946, og veide bare rett i overkant av 2,2 kilo, men frisk på alle andre måter. Da de tok ham med hjem fra sykehuset, var begge foreldrene sikre på at sønnen deres ville bli som sin far. En kraftig mann som elsket å spille og se på alle typer sport. En ekstrovert som elsket en drink på den lokale puben. Johannes så frem til dagen da han og sønnen skulle dele livets mannlige gleder. Men Peter ville ikke bli en mann som sin far. Han var en stille, genert gutt som foretrakk å være innendørs med moren sin, eller enn å delta i de tøffe lekene til sine yngre brødre og søstre. Peter valgte å lese i stedet for å spille sport. Sterkt skremt av farens aggressive maskulinitet, fant han en trygg havn i sin mor, en mild, kjærlig kvinne som forgudet alle de 6 barna sine. På skolen, som han alltid hatet, forsøkte ikke Peter å integrere seg med de andre barna. Han brukte hvert friminutt på å stå alene i et trygt hjørne vekk fra de andre barna og unngikk de tøffe lekene som han, som liten og ikke spesielt sterk, alltid kom dårligst ut av. Farens bekymring for sønnen i grunnskolen førte til at han besøkte Peter på skolen hver ettermiddag, i håp om å oppmuntre sønnen til å bli med de andre barna på lek, men til ingen nytte. Overgangen til ungdomsskolen var ikke bedre for Peter. Han ble, som så mange andre fremtidige seriemordere, både før og etter ham, gjenstand for alvorlig mobbing, som kulminerte med at han skulket skolen i 2 uker, før foreldrene ble informert om hans fravær. De 2 ukene hadde han gjemt seg på loftet, lest tegneserier og bøker i stearinlys. Selv om mobbingen stoppet etter at skolen tok affære, ble Peter, som aldri frivillig sloss med andre gutter eller jaget etter jentene, sett på som annerledes, en utstøtt. I de siste årene av ungdomsskolen forsøkte Peter å passe inn med de andre guttene og overvinne stigmaet som utstøtt han hadde fått i sine yngre år. Han begynte med kroppsbygging, og var snart, til farens store glede, i stand til å slå begge brødrene sine i håndbak. Selv om han fortsatt ikke viste noen tegn til interesse for jenter, ville han lære noen idretter for å passe inn. Men frykten for å sette spor eller bringe oppmerksomhet til seg selv ville føre til at han aldri utmerket seg på noen områder i skolegangen. Han forlot skolen i en alder av 15 år, uten noe klart fokus på hva han ville gjøre med livet sitt. I løpet av de neste 2 årene byttet Peter jobb regelmessig. Han begynte på bruket der faren jobbet, men sluttet etter 4 uker for å begynne som ingeniørlærling, som han igjen sluttet etter bare 9 måneder. Hans neste jobb var som arbeider på en fabrikk, men igjen, etter bare kort tid, sluttet han for å begynne å jobbe som graver på Bingley gravlund. Peter fortsatte å være hengiven til moren gjennom tenårene og ville gjerne løpe ærend for henne og tilbringe mye tid med henne. Forholdet var ikke like bra med faren hans, som Peter mente brukte altfor mye tid borte fra familien med sport og sosialt samvær. Selv om han aldri delte farens kjærlighet til sport, hadde han tatt opp kroppsbygging og andre mandige sysler, inkludert en lidenskap for å sykle og reparere motorsykler. Den eneste andre bekymringen foreldrene hadde var at Peter fortsatt ikke viste noen interesse for jenter, og aldri hadde hatt en kjæreste. I sitt 20. år, mens han var sammen med venner på Royal Standard, et hotell i Manningham, henvendte Peter seg bevisst til en jente for første gang. Hennes navn var Sonja Jurma, den andre datteren til Maria og Bodhan Jurma, innvandrere fra Tsjekkoslovakia, bosatt i Bradford. Polskfødte Bodhan, en kroppsøvingslærer og universitetslektor i Tsjekkoslovakia, var til å begynne med ikke fornøyd med datterens valg. Men med tiden kom han til å se Peter som en hardtarbeidende ung mann som var forsiktig med penger, og viktigst av alt, som behandlet datteren godt. Sonja hadde et håp om å bli lærer da hun møtte Peter, og selv om de brukte 8 år på å bestemme seg, hadde intensjonen om å gifte seg alltid vært en uuttalt forventning for paret. I øynene til John og Kathleen Sutcliffe hadde Peter vokst opp til å bli den ideelle sønnen. Så langt de kunne se, var hans eneste feil hans arbeidserfaring, som ble tilsmusset av hans regelmessige forsinkelser, og som til slutt kostet ham jobben på gravlunden. Etter det livnærte han seg med en rekke løsarbeiderstillinger. I april 1973 så det ut til at dette siste problemet var løst, da han begynte på sin første faste jobb med permanent nattskift ved Britannia Works of Anderton International, en stor industribedrift. I 1974, i en alder av 28 år, hadde familiepresset for at Peter og Sonja skulle gifte seg endelig overbevist ham om at de burde gjøre det, selv om de ennå ikke hadde spart for et depositum på et hus. I tillegg hadde Sonja ikke klart å fullføre sin lærerutdanning på grunn av en skizofren episode i løpet av det andre året i kurset hennes. Med beslutningen om at de skulle bo sammen med Sonjas foreldre, giftet de seg 10. august, Sonjas 24. årsdag. Peter hadde lyktes i å skape en offentlig persona som var eksemplarisk, beskrevet av mange som hardtarbeidende og stille, en omsorgsfull og kjærlig ektemann som holdt seg for seg selv uten ytre tegn på volden og fordervelsen han hadde gjemt dypt i seg. Det var svært få som noen gang hadde sett den andre siden av Peter. Gary Jackson, som hadde jobbet med Peter på gravlunden, hadde funnet Peters glede i å spille morbide spøker med skjelettene, og tyveri av ringer fra hendene til noen av dem han begravde, og være mer enn litt makabert. Svogeren hans, Robin Holland, dro ofte ut og drakk med Peter i Red Light-distriktene i Yorkshire, hvor Peter ofte skrøt av hans erfaring med de prostituerte i området. Mens han var hjemme, fortsatte han å spille rollen som en familiehelgen som lagde store numre av umoralen til menn som var utro mot sine koner.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Til slutt ble Peters hykleri for mye for Robin, og han nektet å gå ut med ham mer. Trevor Birdsall, derimot, hadde blitt venn med Peter omtrent samtidig som han møtte Sonja. Han og Peter tilbrakte hundrevis av timer i løpet av de neste årene på pubber og med å kruse etter horer i gatene i Red Light-distriktene i bilen til Peter. Peter så ut til å ha en forkjærlighet for prostituerte, blandet med et merkelig sinne. Trevor husket tydelig en natt i Bradford i 1969, da Peter hadde forlatt ham i bilen i noen minutter. Da han kom tilbake, fortalte Peter at han hadde forsøkt å slå en prostituert med en murstein han hadde lagt i en sokk, men sokken hadde falt fra hverandre og mursteinen hadde falt ut. Til tross for sin merkelige oppførsel forble Trevor venn med Peter, til sistnevnte ble arrestert i 1981. 6 måneder etter ekteskapet med Sonja benyttet Peter Sutcliffe muligheten til oppsigelsespakke på 400 pund. Pengene brukte han til å skaffe seg lisensen til å kjøre store lastebiler. Den 4. juni 1975, 2 dager etter sin 29. fødselsdag, bestod han oppkjøring for klasse 1 og kjøpte seg deretter en hvit Ford Corsair med svart tak, mens han beholdt sin første bil, en limegrønn Ford Capri GT. I løpet av den påfølgende måneden skulle Peter fortelle venner og familie den triste nyheten om Sonjas mange spontanaborter. Rett etter siste spontanabort ble Peter og Sonja informert om at Sonja ikke ville kunne få barna som de begge så inderlig hadde ønsket seg. Så omtrent samtidig som han får beskjed om at hans kone ikke kan få barn, finner Peter seg dypt ydmyket av denne prostituerte. Kombinert med barndomstraumer og mest sannsynlig en psykopatisk personlighetsforstyrrelse, utløste dette starten på noe som fortsatt hjemsøker Nord-England. Anna Patricia Rogulski bodde i Keighley. Den slanke, attraktive blondinen i begynnelsen av 30-årene hadde vært skilt fra sin ukrainske ektemann i 2 år. Natt til 4. juli 1975 hadde hun og kjæresten Jeff Hughes, som hun forventet å gifte seg med i nær fremtid, hatt en heftig krangel. Fortsatt sint hadde hun forlatt ham for å gå ut og drikke med venner på en klubb i Bradford. Hennes 2 jamaikanske venner slapp henne av utenfor hjemmet sitt klokken 1 om natten, hvor hun forventet å finne kjæresten. Han var ikke der. Hennes tidligere sinne mot ham dukket opp igjen, og hun bestemte seg for å gå til huset hans for å endelig ordne opp. Mens hun resultatløst banket på døren, sto Peter Sutcliffe i skyggen og så på. Til slutt, i frustrasjon, tok hun av seg en av skoene og knuste glasset i et vindu i underetasjen. Da hun knelte for å ta på seg skoene igjen, kom Peter raskt ut fra skyggene og slo henne voldsomt i hodet med en hammer. Anna hadde ikke sett eller hørt noe og var bevisstløs da han tildelte henne ytterligere 2 slag med hammeren. Peter stoppet et øyeblikk for å trekke pusten mens blodet fra Annas sår sivet ut over brosteinene. Han løftet opp skjørtet hennes og dro ned underbuksa hennes. Da han førte hammeren tilbake i lommen og tok frem en kniv, eksploderte sinnet hans ytterligere, og han hogget og skar opp maven til Anna. Stemmen til en bekymret nabo, forstyrret av støyen, dempet raskt Peters vanvittige raseriutbrudd. Da naboen sto og kikket ut i smuget og prøvde å fokusere i det dårlige lyset, tok Peter Sutcliffe seg sammen og snakket rolig mens han forsikret mannen om at alt var bra og at han fint kunne legge seg igjen, noe han gjorde. Peter rettet på Annas klær og var borte like raskt som han hadde kommet. Etter at Peter kom hjem til sin sovende kone for å fortsette livet som vanlig, ble Anna funnet og kjørt til skadeavdelingen på Airedale sykehus. Derfra ble hun overført til Leeds General sykehus for en nødoperasjon som varte i 12 timer. På et tidspunkt gav en katolsk prest henne den siste olje. Mirakuløst nok overlevde hun, men i motsetning til Peter ville livet hennes aldri bli det samme etter den natten. Hun returnerte til hjemmet sitt, hvor hun bodde alene med sine 5 katter, sperret bak et nettverk av ledninger og alarmer. Hun er livredd for fremmede, og går sjelden ut. Når hun gjør det, går hun midt på gaten, mens hun er redd for skyggene og livredd for folk som nærmer seg henne bakfra. Det er ingen kjæreste nå, og ingen utsikter til ekteskap. De 15 000 pundene hun mottok som voldserstatning, kan ikke kjøpe tilbake livet hennes. I intervjuer har hun uttalt selvmordstendenser, og ønsket at hun hadde dødd den forferdelige natten for så mange år siden. Politiet var mystifisert av angrepet, som så ut til å ikke ha noe motiv. Ingen penger ble stjålet, og kvinnen hadde ikke blitt voldtatt. Kjæresten hennes og alle vennene hennes hadde solide alibi og var sjekket ut av saken. Det var ingen flere spor, bortsett fra en vag beskrivelse gitt av naboen. Beskrivelsen var en mann i slutten av 20-årene eller i begynnelsen av 30-årene, rundt 178 cm høy, og iførte en rutete sportsfrakk. I løpet av den neste måneden, mens Peter så etter jobb som sjåfør, bestemte Sonja seg for å fullføre lærerutdanningen og meldte seg på Margaret Macmillan College i Bradford. Fredag 15. august kjørte Peter kompisen Trevor Birdsall til Halifax, hvor de drakk på en rekke pubber. Det var på en av disse pubbene Peter først hadde sett fru Olive Smelt. 46 år gamle Olive hadde fulgt hennes vanlige fredagskveldsmønster med å møte venninnene for en drink i Halifax, mens ektemannen Harry ble hjemme med deres 15 år gamle datter Julie og 9 år gamle sønnen Steven. To menn godt kjent av kvinnene ga dem kyss hjem. Olive ble sluppet i Booth Town Road, en kort spasertur fra hjemmet hennes. Samtidig lot Peter Trevor være alene i bilen sin. Da Olive tok en snarvei gjennom en bakgate klokken 23.45, gikk Peter bak henne og overrasket henne. Det siste Olive kunne huske var at Peter sa «Været svikter oss, ikke sant?» For han ga henne et kraftig slag i bakhodet med en hammer. Han slo henne igjen da hun falt i bakken, og deretter skar han i ryggen hennes med kniven like over baken hennes. Han ble igjen forhindret fra å fullføre mordet da en bil nærmet seg raskt, så Peter forlot Olive og gikk tilbake til bilen der Trevor ventet. Olive ble funnet noen meter nedover veien, jamrende i ekstreme smerter mens hun skrek etter hjelp. Naboer tok henne med til hjemmet deres, hvor de ringte en ambulanse og sendte noen for å informere Harry. Hun ble først hastet til Halifax sykehus og deretter Leeds sykestue, hvor hun tilbrakte 10 dager. Nok en gang hadde Peter forlatt en annen kvinnes liv i fillebiter. Olive fortsatte å lide av alvorlig depresjon og hukommelsestap. I flere måneder skulle hun ønske at hun var død da konsekvensene av angrepet tok tak i livet hennes. Hun var konstant deprimert og interesserte seg ikke for livet sitt. Hun levde i frykt, spesielt for menn, og så noen ganger på mannen sin og tvilte på om han egentlig hadde vært hjemme med barna den skjebnetunge kvelden. Forholdet deres ble permanent endret, og hun hadde sjelden lyst til å ha sex. Hennes tidligere glede i husarbeid og matlaging gikk tapt. Og hun fullførte nå disse oppgavene på robotisk måte. Hennes eldste datter fikk et nervøst sammenbrudd, som legene var sikre på var et direkte resultat av angrepet. Og i mange år fortsatte sønnen å låse døren hver gang han lot moren sin være alene i huset. Til tross for likhetene mellom de to tilsynelatende motivløse angrepene på Anna Rogulski og Olive Smelt, ville politiet ikke koble dem sammen. Det skulle gå 3 år før de ville bekrefte at angriperen faktisk var Yorkshire Rippers verk. 2 ganger hadde Peter latt sine indre demoner ta overhånd. Men begge gangene hadde ofrene hans overlevd, og han var blitt avbrutt. Dette førte til at han følte seg uoppfylt, og sinnet hans vokste ukontrollert. Han trengte at det skulle være akkurat slik. Akkurat som han hadde drømt om så mange ganger der han satt på do og masturberte til tanken om å slå kvinner i hjel og rive de i filler med kniven sin. Peter hadde i september 1975 begynt å jobbe som lastebilsjåfør. Dette gav ham stor fleksibilitet med hensyn til å speide etter offeret, og en klar unnskyldning for ikke å være hjemme med sin ufruktbare kone. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Peter Sutcliffe, The Yorkshire Ripper. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og i neste episode tar vi for oss neste del av denne sagaen. Så som de sier i Radioland, følg med.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.